shirt up for mine.
Her NRK Nyheter klokken 6. I presidentvalget i Polen opplyser valgkommisjonen at 100% av stemmene nå talt opp. De har ikke sagt hvem som har vunnet, men flere polske medier erklærer den konservative nasjonalisten Karol Nawrocki som valgets vinner. Og valgdagsmålinger som ble publisert i natt viste at han lå an til å vinne med knapp margin. Nawrocki støttes av USAs president Donald Trump. Den andre kandidaten den EU-vennlige Warszawa-ordføreren Rafał Trzaskowski. I USA seks eldre mennesker skadet etter at en pro-israelsk marsj til støtte for gisslene i Gaza ble angrepet av en mann. Angrepet skjedde i byen Boulder i Colorado sent i går kveld norsk tid. De skadede i alderen fra 67 til 88 år. En 45 år gammel mann pågrepet i saken. Han skal ifølge vitner ha brukt en improvisert flammekaster og ha kastet en brannstartende gjenstand inn i menneskemengden, sier spesialagent i FBI Mike Michalek.
Witnesses are reporting that the subject used a makeshift flamethrower and threw an incendiary device into the crowd. The suspect was heard to yell "Free Palestine" during the attack.
Den mistenkte ropte "Fri Palestina" under angrepet. FBI bistår det lokale politiet etterforskningen med åstedsundersøkelser og intervjuer av vitner. FBI etterforsker saken som terror, sier spesialagenten.
It is clear that this is a targeted act of violence, and the FBI is investigating this as an act of terrorism.
Vi nordmenn lever stadig mer på kreditkortet, for den samlede forbruksgjelden vår har økt til mer enn 172 milliarder kroner, det viser nye tall fra gjeldsregisteret. Vi skylder 9,3 milliarder mer enn for ett år siden.
Sikkert en litt langtidsvirkning etter at vi har hatt en pandemi og folk har fått mer fart i økonomien og tar opp gjeld.
Sier daglig leder i gjeldsregisteret, Egil Orrestad. I tillegg til økt bruk av kreditkort, så det også avbetalingsløsninger som kjøp nå betal senere produkter, som en del av veksten, forteller direktør personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite.
Veldig mange av oss innstilt sånn at vi tror det løser seg og at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne, og for mange så det da lett å miste oversikten.
Og på NRK.no kan du lese mer om hvordan det står til med gjelden vår. Reporter var Julia Mugrud. En mann i 40-årene ble natt pågrepet i Oslo etter å truet flere personer med kniv. Ingen personer meldt skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
NRK P1+.
Din mann. Du
stad og mast. Vilt og vildere I kor. Og det genialens vei, da går vi ombord. Kom min kjære, kom vi kveld, vil deg I min fall. La meg være en del av deg og viske ditt navn. Her og si det må være sånn
Drømme om noen må gi meg hånda. Har du en gang bare to en gang en gang så skal jeg ta
NRK PN+.
Ja,
han la en ekkoe av dine steg og val til alt det nye som dro til at stad kom tilbake du vil ikke angre for noe kan jeg kjenne røten i gro og se og her står tida I ro bare et fjell bare en stein bare en blom så vare du min hei kom I veitens dag vi ikke langt derfra Men vanskelig å se fra vegen og Der ingen andre Du sa det jo selv Kom du ikke andre nå Kan jeg kjenne røtene gro Og se at her står tida I ro Var du et fjell, var egen stein Bare en blom, så var det regn, du min hei.
Dagene går så de pleier Uga til er jeg litt leie. Av og til stopper jeg og står. Kjenner det regne I livet. Kulingen kommer igjen. Maleren mista motivet. Skriveren mista sin pen. Mustavits gjør faktisk nesten. Det var liga før at jeg for. Da tenkte jeg at filler forresten. Hva skal jeg med seks fot med jord? Og vinteren kommer på fryse. Våren ikke å se. Sommer drømmen om lyset. Slipp ikke taget I det. Om det aldri så lite, så det jo det, og ja vel. Kanskje der noe I det. Vekk med det vonde farvel. Jeg tok meg I nakken og lyfta meg opp etter den. Helt opp til toppen av bakken. Da fikk jeg utsikt igjen. Utsikt til hav og til himmel. Utsikt til ting som kan bli. Tanken yrende svimmel. Nå går jeg inn I min
P1 pluss.
God morgen, her mandagen nypusset og fin.
Kanskje den nypusset, men en mandag også der du ser deg nødt til å dra kreditkortet for å kjøpe noe du egentlig ikke har råd til.
Så lenge man holder seg innen de månedene man skal, og det noe man absolutt må ha, så tenker jeg at det greit.
Det mange som synes det greit. Stadig flere drar nemlig kreditkortet her I landet, men det greit? Det blir et gjennomgående tema her I nyhetsmorgen I dag.
Ja, akkurat nå så venter vi på at Polens valgkommisjon skal offentliggjøre hvem som vant presidentvalget I landet. Alle stemmene talt opp, og flere medier utroper den konservative Karol Navrotsky som vinner.
Og alle de over 30 000 bilene som skal til og fra Nøtterøy og Kjømme må kjøre gjennom Tønsberg by og over en bro som enda til heves tre ganger I døgnet for å slippe båttrafikken forbi. Men I dag kan regionen etter 40 år med krangling få vedtatt en ny bro.
Eller kan vi være helt sikre på at Stortinget vedtar ny bro ordfører I Tønsberg?
Ja, det jeg helt sikker på.
En annen ting som helt sikkert utvetydig sikkert at det Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåss Arntzen som sørger for nyhetsmorgen I dag.
Forbruksgjelden vår har økt og den høyeste siden før koronapandemien. Vi skylder til sammen mer enn 172 milliarder kroner etter blant annet bruk av kreditkort, viser nye tall fra gjeldsregisteret. Det 9,3 milliarder mer enn for et år siden, sier daglig leder Egil Orrestad.
Sikkert en litt langtidsvirkning etter at vi har hatt en pandemi og folk har fått mer fart I økonomien og tar opp gjeld.
Sier daglig leder I gjeldsregisteret, Egil Orrestad. I tillegg til økt bruk av kreditkort, så det også avbetalingsløsninger som kjøp nå betal senere produkter, som en del av veksten, forteller direktør personmarked I BN Bank, Endre Jo Reite.
Veldig mange av oss innstilt sånn at vi tror det løser seg, og at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne, og for mange så det da lett å miste oversikten.
Reporter her, det Julia Muggerud. Og hvis du har ting som du lurer på om personlig kreditkortgjeld, eller denne gjelden man tar opp når man på et eller annet stort kjøpesenter, eller power, eller elkjøper.
Trenger en vaskemaskin eller en sofa, så har man ikke råd.
Så får du tilbud om å betale på et senere tidspunkt. Vi kommer til å sette ned et lite ekspertpanel her I nyhetsmålen I dag, som skal kunne svare på dine spørsmål. Og hvis du vil ha inn et sånt spørsmål, så går du inn I appen NRK Radio, og så trykker du på den, så finner du nyhetsmålen, det viktig. Finn nyhetsmålen først, og så trykker du på den lille knappen der det står send inn, og så stiller vi det spørsmålet videre til våre eksperter.
Så venter vi altså på det offisielle resultatet etter presidentvalget I Polen. Valgkommisjonen de opplyser at 100% av stemmene skal være talt opp. Allerede nå erklærer flere polske medier at den konservative nasjonalisten Karol Nawrocki valgets vinner. Valgdagsmålinger som ble publisert I natt viser at han lå an til å vinne med knapp margin. Han støttes også av USAs president Donald Trump, og vi skal selvsagt til Polen litt senere I sendingen.
I byen Boulder I USA ble 6 mennesker I alderen 67-88 år skadet da en mann kastet brandbomber mot en fredelig markering til minne om israelske gisler I Gaza. Minst en av de 6 kritisk skadet. Mannen som pågrepet skal ha ropt «Frigjør Palestina» da han gjennomførte angrepet ifølge politiet og FBI etterforsker nå hendelsen som et terrorangrep.
Og så møtes Russland og Ukraina til fredssamtaler I Istanbul I dag. Det skjer bare et døgn etter det massive ukrainske droneangrepet mot russiske flybaser. I forkant av samtalene I Tyrkia diskuterte den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov og USAs utenriksminister Marco Rubio utsiktene for å løse konflikten I går. Og situasjonen I Ukraina blir det også mer om I nyhetsmorgen I dag.
EU-kommisjonen vil ha nei til gruvedrift på havbunnen inntil det bevist at det trygt. Det kommer frem I en havstrategi som blir lagt frem nå på onsdag. I den nye strategien Ocean Pact så ber EU-kommisjonen medlemslandene om å støtte dem I dette standpunktet, og Norge et av få land som da har åpnet områder av havbunnen for leting etter mineraler. Så...
Ja, og så det altså klart, det ble nasjonalisten Karol Nawrocki som vant presidentvalget I Polen. Stemmene opptalt, og valgkommisjonen har gått ut med det offisielle resultatet.
En større del av de offentlige forskningskronene her I landet må konkurranseutsettes, slik at også næringslivet kan søke på dem. Det sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid. I høst så slo jo EU alarm om Europas innovasjons- og konkurransekraft, eller skal vi si manglende innovasjons- og konkurransekraft, og det bakteppet for Almlids forespørsel nå. Bedriftene bør bla opp mer selv, svarer to universitetsrektorer.
Vi ønsker at mer av forskningsmidlene skal konkurranseutsettes, slik at de private kan være med på å løfte det vi trenger nå av innsats på forskningssiden.
Store deler av de offentlige forskningskronene går I dag til forskningsrådet, som deretter deler ut milliarder til ulike forskningsprosjekt, både til universiteter, høgskolene, forskningsinstitutter og næringslivet. En fjerdedel av pengesekken til forskningsrådet går I dag til prosjekt hvor næringslivet involvert, som mer enn for 10 år siden. Men NHO-sjef Ole-Erik Almli ønsker likevel mer.
Ja, absolutt. Da får vi mer ut av det. Om det helse eller forskning innenfor forsvar eller hva det så kan de private I større grad bidra ved at man også da kan utløse forskningsinnsats I privat ved at de offentlige midlene også gjøres tilgjengelige for de private.
Jeg litt overrasket.
Det sier rektor ved Universitetet I Oslo, Svein Støl.
Jeg mener at det kuttet I ordninger for den frie forskningen over en lengre tid. Så jeg tror å kutte ytterligere den delen farlig. For å si det sånn, I dag så brukes kvantemekanikk I alle moderne bedrifter. Det hadde aldri blitt tilfelle å utvikle det hvis vi skulle trodd på næringslivet og deres behov som ofte mye mer kortsiktig. Så dette, tenker jeg, en farlig utvikling, og de må passe seg vel for ikke skytte seg selv I foten.
Norge har mål om å bruke 3% av BNP på forskning og utvikling, hvor det offentlige skal spytte inn 1% og næringslivet 2%. Nå blir det brukt I underkant av 2% samlet, hvor staten og næringslivet spytter inn like mye. De får mener Stølen og rektorkollega Sunniva Wittaker ved Universitetet I Agder at bedriftene selv må bla opp.
Vi langt ifra de 2% fra næringslivet, så det at jeg tenker her må man jo se at man har nytte selv av å investere I forskning da.
Selv om forskningsminister Sigrun Aasland også ønsker større bidrag fra næringslivet, hun ikke helt framann for å komme NHO litt I møte.
Forskningsmiljøene, universiteter, høyskoler og institutter som skal søke forskningsmidler, men det stilles I dag krav I noen av prosjektene om at de også må ha samarbeid med næringslivet for å søke på de midlene. Det går for eksempel an å tenke seg at man stiller krav om større deltakelse fra næringslivet for å få de samme midlene. Jeg tror vi kanskje kan gjøre noe for å styrke koblingene mellom sterke norske forskningsmiljøer og norske bedrifter.
Reporter her var Ragnhild Vartdal.
De har kranglet I over 40 år om en ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og fastlandet, og øyne Nøtterøy.
Mellom Tønsberg. Unnskyld. Jeg skal gå hjem.
Ja, gå hjem du, Birger. Mellom Tønsberg og fastlandet, og øyne Nøtterøy og Kjømme, som også utgjør Færder kommune. I dag så blir det trolig ja I Stortinget til bygging av den nye brua. Og det vil bety spikeren I kista for huset til ekteparet Jespersen. For 2 år siden sa den nå 85 år gamle Ture Jespersen at hun ville lenke seg fast om nødvendig. Nå ser det ut til at de lenkene ikke blir brukt.
Jeg blir for gammel til å lenke meg fast, vet du. Men, nei, vi må jo bare følge det som, dessverre.
For 57 år siden dro den nå 82 år gamle Arvid Jespersen til sjøss for å få råd til å kjøpe tomta I Brattbakken på Nøtterøy.
Og kom I gang og gjorde veldig mye selv. Hele grunnplanet kjelleren satt opp av meg og noen få sjeler. Nei da, så det klart det ligger følelser I dette, det gjør det.
Der huset ligger I dag, det bestemt at traséen til den nye fastlandsforbindelsen skal gå.
Det blir en svær rundkjøring der nede som Europris har flyttet ut fra. Det jo kjempesvært bygg, det skal rives alt sammen. Den dagen det går gjennom og det begynner å bygge, så står det ved bulldozer og jeg nede på jordet her. Og da det ingen plass for oss å bite seg fast her.
Ordfører i Færder, Tom Mello fra Høyre, sikker på at saken vedtas.
Ja, det jeg helt sikker på.
Dagens fastlandsforbindelse, Kanalbrua, åpna i 1957 og i dag Vestfolds mest trafikerte veistrekning med rundt 33 000 biler på en gjennomsnittlig dag. Om sommeren kan det være enda mer trafikk.
I en fastlandsforbindelse som vi vet lunefull og med så mange innbyggere, så det er en alt for sårbar situasjon. Nå vil det bli bra, og så får vi jo avlastning av bysentrum, som bra for miljøet der. Vi får ikke minst en helt annen mulighet for næringsutvikling, spesielt da på Kalnes.
Da bypakka ble behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, stemte Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet for. Og sistnevnte snur ikke.
Senterpartiet kommer nok ikke til å snu i denne saken. Jeg vil starte med å si at stor respekt for Færder-samfunnet og Færder-Senterpartiet og mange som har engasjert seg sterkt her. Men saken har gått i mange år og blitt belyst fra flere sider. Og nå må vi sluttføre fastlandsforbindelsen, som en del av det vi da stemmer over med bypakke Tønsberg.
Det sier stortingsrepresentant Katrine Kleveland fra Senterpartiet og Vestfold. Hjemme hos ekteparet Jespersen har vegguret tikket trofast siden huset sto nytt. Nå har de innsett at vegguret og resten av huset må pakkes ned snart, og at det ikke er noen vei utenom hussalg, og at huset etter hvert blir revet.
Ja, jeg har innsett det. Det er ikke sikkert at vi får se denne brua ferdig. Men det er vi ikke noe veldig opptatt av. Det får de styre med, da, de som sitter hjemme med det.
Ja, så før helgen så opplyste faktisk dette ekteparet Jespersen til NRK at de har nå solgt huset sitt. Reporter Vegard Lillås.
Hovedsaken vår i Nyhetsmorgen denne mandagen at forbruksgjelda til oss nordmenn øker. Den nå den høyeste siden før koronapandemien. Og i dag så har vi samlet sammen et lite ekspertpanel som kan svare på dine spørsmål om akkurat dette med gjeld. Og allerede så har Amanda meldt seg på i NRK radioappen, der hun søkte opp Nyhetsmorgen, så har hun gått øverste hjørnet der, og så har hun sendt inn spørsmål, og hun lurer på, gjelden øker, men hvordan betalingsevnen? Og så skriver hun at vi bruker kreditkort fordi du får diverse poeng, at det ikke lønner seg da å bruke vanlige bankkort. Cecilie Langenbecker, økonomikommentator her i NRK, har du et svar til Amanda?
Altså, og det å bruke kreditkort til å samle poeng, det kan jo være for veldig mange en veldig god ting. Man kan blant annet kjøpe for eksempel flybilletter. Altså, det er veldig mange måter du kan bruke disse poengene på. Og så lenge du ikke sant? Det er jo litt åpenbart, men allikevel, så lenge man betaler tilbake og man har kontroll, så er dette en veldig fin måte å spare opp en slags form for penger som du kan bruke på noe annet. Men problemet oppstår jo i det du ikke klarer å betale, eller det du glemmer å betale, eller ikke vil betale den måneden. Og da, når rentene først begynner å løpe, det jo da problemet oppstår. Og det dessverre en del som bruker kreditkort nettopp på den måten, at de utsetter egentlig en betaling de egentlig ikke har råd til. Og da får man jo ganske fort problemer, fordi rentene veldig høye på disse kreditkortene.
Og da kommer vi videre til spørsmålet fra Per Magne, fordi han lurer på hvorfor kan kreditkortselskapene ta mellom 20-30% i rente? Er det fordi de har så store tap på det at folk ikke betaler?
Nei, ikke nødvendigvis, men det jo, jeg tror svaret ligger nettopp i spørsmålet hans, at det fordi de kan. Dette jo veldig enkle lån å ta opp for de aller fleste av oss. Det går veldig raskt, men det kommer også da med en høy pris, og det nettopp derfor de kan tilby disse lånene. Veldig enkelt, men veldig høy pris. Så man må sjekke og man må se etter hva det man egentlig betaler for. Det høres kanskje ikke så mye ut. Og det ikke alle egentlig som har så mye forhold til dette med renter. Altså, hva høy rente, hva lav rente? 5% er det et bra lån? 15% et bra lån? Det ikke sånn at alle har dette her helt inne. Man tenker kanskje at 15-20%, ja, det er kanskje helt greit. Og i virkeligheten så jo det veldig mye, og hvis man skal sitte og ha et sånt lån over lengre tid, så det jo åpenbart mye bedre å snakke med banken sin, se hva man kan gjøre i forhold til boliglånet sitt, og ikke ta opp sånne egne lån som bare for å finansiere forbruk, for da blir man veldig raskt sittende der med der hvor det baler på seg veldig, veldig raskt, mye raskere enn man egentlig tror.
Ja, vi altså i verdenstoppen når det gjelder akkurat dette med kreditkortgjeld. Og hva slags lån det som regnes som forbrukslån?
Alt som du bruker på kreditkortet for eksempel jo et forbrukslån, selv om det ikke heter forbrukslån, for det til å bruke til forbruk. Man må også huske på at bare rammen på kreditkortet, fordi det du inngår en avtale med et kreditkortselskap, så kan du få en ramme på 20 000, 50 000, noen ganger kanskje 100 000, og det altså inngår jo i, den, når banken skal vurdere hvor mye boliglån du kan få, så inngår den hele rammen på kreditkortet, inngår også i den beregningen, så det også sånn man må tenke på når man tar opp et kreditkort eller når man inngår en avtale med et kreditkortselskap, at det også gjør at du kan få mindre lån i banken når du skal kjøpe bolig for eksempel.
Ting man kjøper avbetaling, inngår det i det samme?
Det er også forbrukslån, sånn at det, selv om det ikke heter det, så det jo akkurat det. Det er jo så enkelt som det høres ut, det lån til forbruk.
Hvis du som følger med nå har spørsmål til Cecilie Langenbecker, så send dem gjerne inn I NRK radioappen. Søk opp nyhetsmålen der og gjør som Per Magne og Amanda.
Dette nyhetsmålen. Klokken passert 7:15, og her våre viktigste saker nå.
Etter en berg- og dalbane av en valgkamp det nasjonalistiske Karol Navrotsky som erklært som valgvinner, og dermed også den nye presidenten I Polen.
Forbruksgjelden vår har altså økt, og den høyeste siden før koronapandemien. Vi skylder nå til sammen 172 milliarder kroner. For bruk av kreditkort, blant annet. Det nye tall fra gjeldsregisteret vi presenterer I dag.
Og I dag så legger den britiske regjeringen fram sin strategi for forsvaret, som blant annet innebærer å bygge 6 nye våpenfabrikker.
Ukraina og Russland skal etter planen møtes til nye fredssamtaler I Istanbul I Tyrkia I dag, og det skjer etter at Ukraina natt til I går sto bak et stort angrep mot flere militære flybaser I Russland. Reporter Vidar Eidhammer, først, hva de siste opplysningene vi har om dette relativt spektakulære ukrainske angrepet?
Operasjon Spindelvev, som dette angrepet heter på norsk, Den ukrainske etterretningstjenesten har planlagt lenge, 1,5 år blir det sagt. Det ble altså gjennomført dronebombeattak mot flere flybaser inne I Russland, også langt inne I Russland, helt opp til Murmansk. 7 personer ble drepne ifølge russisk etterretning og flere titall skadde. Det ble også gjennomført åtak mot flere jernbanebruer. Et tog ble ødelagt, et passasjertog. Og da lurer det kanskje på hvordan ukrainerne fikk sprengstoff inn I Russland. Ja. Og da kan ukrainsk etterretningstjeneste opplyse om at mye av det ble smugglet inn på lastebiler. Og dette var lastebiler som da ifølge papirer frakta trehus, men tre skur, men inni disse skurene så var det også da sprengstoff.
Hvor vellykket anser ukrainerne dette angrepet å være?
President Volodymyr Zelensky kalte det I går kveld for helt strålende. Strålende for Ukraina, ikke så strålende for Russland. Ifølge ukrainerne så har åtaket ført til skader for over 70 milliarder norske kroner, og de sier russerne har mistet en tredel av kampflyet som kan frakte raketter.
Mm. Men tilbake til dette med Russland og Ukraina, da, som skal møtes I Tyrkia I dag til fredssamtaler. Hva kan vi forvente der?
Det et slags oppfølgingsmøte, eller møte 2, etter et møte som de hadde 16. mai. Og det møtet igjen var da det første møtet mellom partene siden 2022. Det mest konkrete resultatet av det møtet som skjedde 16. mai var en semje om en fangeutveksling. Det ble en semje om å utveksle 1000 fanger på hver side, og det den største fangeutvekslingen til nå under krigen. Når det gjelder møtet som skal være I dag, så vet vi at den ukrainske siden stiller med forsvarsministeren, men russerne stiller med en rådgiver til president Vladimir Putin. Zelensky har sagt at målet til ukrainerne en fullstendig våpenkvile, og han kritiserer også Russland for å ikke ha lagt frem på førhånd hva krav og forslag de vil komme med i Istanbul i dag. Men det vi har fått informasjon om, det at Sergej Lavrov, den russiske utenriksministeren, nå har snakket med den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Og vi vet også, eller russiske medium vet i alle fall, at de har snakket om Ukraina, men flere detaljer om det ikke kjent. Så for å svare på spørsmålet om hva som kan komme ut av møtet i dag, så mitt svar like godt som ditt, eller noen andre sitt.
Og mitt ikke spesielt godt.
Det vet vi ikke. Men Zelensky sier at Ukraina i det minste vil prøve å få en slags framgang på veien mot fred. Mm. Så kanskje vi kan få se noen små bevegelser etter dette møtet.
Ok, Vidar Eidhammer, takk for oppdateringen. Og så det jo sånn at brikkene har en tendens til å flytte på seg, og krigen i Ukraina, den flytter jo også på brikker i Storbritannia.
Ja, for de vil i dag sende en klar beskjed til Moskva ved å ruste opp de neste årene. I dag legger den britiske regjeringen frem sin strategi for forsvaret. Det innebærer blant annet å bygge 6 nye våpenfabrikker.
Dette en beskjed til Moskva, sier forsvarsminister John Healey til BBC, før han i dag legger frem britenes planer for å styrke landets forsvar. 6 nye våpenfabrikker til en verdi av over 20 milliarder kroner skal produsere langdistansevåpen fremover. Det totale forsvarsbudsjettet skal opp i 3% av bruttonasjonalprodukt i løpet av de neste 9 årene. Tidligere har britene sagt at de skal øke fra dagens 2,3 til 2,5% innen 2027. Russland skal avskrekkes, ifølge forsvarsminister Healey.
Russia is attacking the UK daily as part of 90,000 attacks we get that are linked to different states on our defense system in cyberspace. It's one of the reasons that we're acting already and we're putting an extra billion in to create a new cyber command and to link our armed forces with the digital connections that make them more effective in the future.
Hver eneste dag angriper Russland Storbritannia, sier forsvarsministeren. Han snakker da om cyberangrep og varsler en 14 milliarder kroners investering i bekjempelse av slike angrep. Våpen og teknologi, og ifølge The Sunday Times, så britene i samtaler med USA om å kjøpe kampfly som kan bære atomvåpen. Fra før har Storbritannia kun atomvåpen knyttet til ubåter. Forsvarsministeren mener atomvåpen det Vladimir Putin frykter mest.
We're in a world that is changing now. We've got to respond. And it is a world of growing threats. It's growing Russian aggression. It's those daily cyber attacks. It's new nuclear risks. And it's increasing tension in other parts of the world as well.
Atomtrussel, russisk aggression och ett ökande trusselbilde. Världen ändrar sig och vi må respondera, säger John Healey. I dag lägger han fram flera detaljer i den brittiska försvarsstrategin framöver. De största oppositionspartierna stöttar och brukar mer pengar på försvar, men menar det går för sakta och att 9 år är för länge att vänta på att försvarsbudgetet ska upp i 3% av bruttonationalprodukt. Tidligere har statsminister Keir Starmer sagt seg villig til å sende britiske fredsbevarende styrker til Ukraina dersom Russland og Ukraina inngår en fredsavtale. Det ligger fortsatt inne i planene, bekrefter forsvarsministeren overfor BBC.
If necessary, I and the Prime Minister are willing to do that. We want to do that if the circumstances allow us as part of a way of leading international support for Ukraine. In the event of a negotiated peace, one that ensures that peace will last long term, that Russia will never again consider invading Ukraine. And it's the Ukrainians themselves that ultimately will be their best guarantor and their best deterrent for that in the future. Our job is to support them become that.
Det var Storbritannia-korrespondent Gry Blekås og Almås som hadde laget denne saken.
Sjønen Blauen Donau Wienervalsen mange forbinder med filmen 2001, en romodyssé, og nå musikkstykket i gang med sin egen romodyssé faktisk, kulturreporter Johannes Ørnes. Dette må du forklare.
Ja, denne ikoniske valsen akkurat nå på vei ut i verdensrommet i full fart, og det blir gjort en live fremføring av Wien Symfoniorkester av dette stykket den helgen her, hvor hele anledningen var at musikken skulle ut i rommet. Waltz into Space heter dette prosjektet her.
Og hvordan gjør man det i praksis?
Altså, lyden sendt ut av en parabolantenne i Spania i regi av den europeiske romfartsorganisasjonen. Og den har en diameter på 35 meter, så det en gigantisk parabolantenne. Og musikken sendt i form av elektromagnetiske bølger ut i rommet, i lysets hastighet. Og nå disse bølgene på vei mot romsondene Voyager 1 og 2, hvis ikke de allerede har passert dem. Og begge disse romsondene inneholder kapsler med viktig musikk fra jorda, og målet at lyden av Wienervalsen skal passere Voyager-sondene.
Hvorfor?
Det rett og slett det symbolverdi. Det for å gjøre et poeng ut av at lyden passerer Voyager 1 og 2. For østerrikerne de veldig bitter over at Donauvalsen ikke ble med på gullplata med musikk som med i Voyager sin tidskapsel fra jorda, som vi jo håper at noen romvesen skal oppdage en gang, som ble sendt ut i 1977. Så dette et slags forsøk på å rette opp i historien og sende det de mener liksom lyden av verdensrommet opp i det faktiske rommet. For dette stykket har jo blitt synonymt med romfart for mange siden det var i Stanley Kubrick sin film 2001 en romodyssé.
Og så det kanskje et poeng også at de feirer noe greier.
Ja, de feirer noe greier. De feirer at Johann Strauss den andre, komponisten, og en av verdens mest kjente komponister, ble født for 200 år siden. Og så feirer de også at den europeiske romfartsorganisasjonen fyller 50 år. Og så hadde det selvfølgelig også vært en bonus hvis noen romvesener oppdaget disse lydbølgene.
Og lærte seg å danse vals.
Ikke minst.
Altså, Johannes Hørnes, takk.
Nye artister blir ikke nødvendigvis oppdaget på gamle måter. For å dele musikk og framføring på sosiale medier, det må til for å gjøre det relevant, sier en musikkforsker vi har snakket med. Norske Mai har fått fart på sin karriere gjennom TikTok.
Jeg så på den og tenkte, nei, det må jo være tull. Og så gikk jeg inn på den profilen, og så var det jo henne, på en måte.
Slik reagerte Margrethe Frick, som går under artistnavnet Mai, da hun sjekket kommentarfeltet på en av hennes nyeste sangvideoer på TikTok. I en video der hun coverer låten Don't Smile av Sabrina Carpenter, har det tikket inn over 1 million visninger og 190 000 likerklikk. En av dem Carpenter selv, som en av verdens største artister for øyeblikket. Under videoen har verdensstjernen kommentert at Mais fremførelse var fantastisk.
Jeg har coveret låter som jeg skikkelig glad i selv, og så har jeg liksom ikke tenkt tanken på at de kom til å se det i det hele tatt. Så det helt sykt at de gjør det, og bare tenker sånn, shit, at den videoen har liksom nådd helt bort til USA og helt til disse store stjernene. Det superstas.
Mai har drevet lenge med musikk, men for mange et ukjent navn. Nå får hun oppmerksomhet fra flere kjente artister som Julia Michaels og Tate McRae.
Hvis du en ikke etablert artist, så det på en måte ingen som vet hvem du om ikke du på sosiale medier, så det på en måte blitt en nødvendighet der også.
Eirik Jakobsen musikk- og medieforsker på Universitetet i Oslo. Han klar på at artisthverdagen har endret seg, og at mulighetene til å nå ut store på sosiale medier.
Det blir mer og mer vanlig, og det jo blitt en veldig sånn integrert del av musikkbransjen. Det har blitt en veldig sånn mer normalisert måte å komme inn i musikkbransjen på.
Hvem som helst egentlig bare et tastetrykk unna det å egentlig nå ut til hvem som helst, faktisk.
Det sier Beatrice Neves, som sosiale medieransvarlig i Sony Music, som jobber med Mai. Hun sier de har et stort fokus på sosiale mediedeling, men trodde ikke det skulle gå så viralt.
Altså, dette på en måte en del av en større strategi, men at det skulle nå ut til Sabrina Carpenter, Tate McRae og alle disse store navnene, det lå ikke i kortene, for å si det sånn. Well,
Med vind I seilene fra store verdensstjerner vil Mai benytte muligheten til å fortsette med musikken.
Veien videre blir jo å satse 100% på musikken da, sånn at da blir det på en måte å prøve å forvandle disse TikTok-coverfansene til å kanskje bli fans av min egen musikk også.
Reportere her var Anna Ruth Tørresen og Jonas Ørbeck Sire.
En podcast fra NRK.
En vårdag under 2. verdenskrig flytter to døde kropper opp I et kjern I Østfold.
Og der så han ryggen på et menneske som lå ganske dypt I vannet.
Det et jødisk ektepar som skulle flykte til Sverige. Hva kan ha skjedd?
Hør likene I Skrikerudkjern I appen NRK Radio.
Da sier vi god morgen også til alle dere nye som har kommet til og forteller at i dag så snakker vi om gjeld her I Nyhetsmorgen.
For blir vi ikke litt utålmodige av og til og drar kreditkortet når vi egentlig burde utsatt kjøpet til vi hadde penger?
En sofa en gang, tror jeg. Det var vel for at jeg måtte ha den fort og ikke hadde alle pengene akkurat da.
Norge nemlig I verdenstoppen når det kommer til gjeld. Nye tall fra gjeldsregisteret I dag viser at nordmenn lever stadig mer på kreditkortgjeld, eventuelt med kreditkortgjeld. I vårt ekspertpanel så skal vi svare på dine spørsmål.
Og etter en berg- og dalbane av en valgkamp og nesten dødt løp I valgdagsmålingene det nå klart at nasjonalistiske Karol Navrotsky blir den nye presidenten I Polen.
Så skal du få tenke litt på et fenomen som irriterer ganske mange folk som reiser seg rett etter at flyet har landet før setebeltlyset slukket. Bør de få bot?
Og vi som skal prøve å irritere færrest mulig I dag heter Birger Kåsrud-Åsund og Marte Kåsnarts.
Norge altså I verdenstoppen når det kommer til gjeld. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi lever med ganske mye av denne kreditkortgjelden. Når lommeboken tom, så det mange som tyr til forskjellige avbetalingsløsninger.
Hva ville du gjort hvis vaskemaskinen streiket og du ikke hadde penger på konto? For mange blir løsningen å kjøpe produkter på avbetaling, forteller varehussjef Radoslav Djuric. Hos Power Lørnskog.
Jeg vil ikke si at noen av kundene våre gjennomfører den store shoppingen med å velge det med hovedfinansieringen, men de velger det når det faktisk virkelig nødvendig. Og gjerne da når vaskemaskinen har gått I stykker, eller TV-en, eller kjøleskapet. Ja, det livsnødvendige tingene da.
Alt du handler på kredit havner I gjeldsregisteret. Nå viser ferske tall at nordmenns kreditkort og forbruksgjeld på 174,2 milliarder kroner. Det en økning på over 9 milliarder sammenlignet med mai I fjor, og det høyeste nivået som målt siden pandemien.
Gjennom året så det sikkert en litt langtidsvirkning etter at vi har hatt en pandemi, og folk har fått mer fart I økonomien og tar opp gjeld.
Sier daglig leder I gjeldsregisteret, Egil Orrestad. I tillegg til økt bruk av kreditkort, så det også avbetalingsløsninger som kjøp nå betal senere produkter, som en del av veksten, forteller direktør personmarked I BN Bank, Endre Jo Reite.
Det jo ulike løsninger for at du da kan klikke og bekrefte at du får tilsendt et produkt nå, eller at du får levert en vare eller tjeneste nå, men at du inngår en avtale om at du skal betale om en måned, eller betale på avbetaling over tid.
Og slike løsninger har kundene på Power Lørnskog delte meninger om.
Det faktisk ikke gjort. Aldri.
En sofa en gang, tror jeg. Det var vel for at jeg måtte ha den fort, og ikke hadde alle pengene akkurat da.
Jeg tenker strengt at det greit om man har de pengene, om man skal kjøpe det. Spare litt.
Så lenge man holder seg innen de månedene man skal, og det noe man absolutt må ha, så tenker jeg at det greit.
Og de fleste klarer å betale ned kreditkortregningene sine, forteller Egil Orrestad I gjeldsregisteret.
Det positive så at en større andel enn tidligere utgjøres av ikke-rentebærende forbruksgjeld, altså ikke forfalt kreditkortgjeld. Så vi ser at stadig flere betaler I tide.
Likevel tror Endre Jo Reite I BN Bank at det for noen kan være lett å miste kontrollen.
Veldig mange av oss innstilt sånn at vi tror det løser seg at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne. Og hvis du da trykker på denne knappen, så har du bygget opp gjelda di litt, og du har bygget opp problemene for neste måned litt, og for mange så det da lett å miste oversikten.
Reporter i denne saken var Julia Mugre, og vi her i Nyhetsmorgen har satt sammen et lite panel med eksperter på nettopp dette med gjeld. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langen-Bekker, sitter her, og skal vi også si velkommen til Guro Soljen Eriksrud, du forbrukerøkonom I Forbrukerrådet. Fått inn spørsmål I NRK Radio-app. Men vi kan begynne med det fra Maria. Det til deg, Cecilie. Kan gjeld gå I arv hvis en av foreldrene mine dør før de har betalt gjelden sin? Må jeg ta over da?
Et veldig godt spørsmål, som jo blir stadig mer aktuelt. Fordi man har jo også disse seniorlånene som stadig flere benytter seg av. Der hvor eldre tar opp lån for å leve litt bedre på sine eldre dager, og det jo veldig fint for veldig mange, men det jo skaper også kanskje litt bekymring hos arvingene. Men nå det jo sånn at når en forelder dør, så kan man jo velge da, hvordan man vil gjøre det. Hvis det sånn at gjelden overstiger verdiene I boet, så det sånn at du kan frase I deg og si nei takk, dette vil ikke jeg ha. Eller så må du ta, eller så sier du ja takk, jeg vil ta over alt, og så må du og så det jo da hvis verdiene overstiger gjelden. Og dette kan du også be om. Du kan bestille en oversikt også over det som du betaler noen tusen kroner for å være helt sikker på det på forhånd. Men det av og til sånn at man oppdager at foreldrene har mer gjeld enn de har verdier, og da kan man da frasi seg retten til å arve. Og det jo dessverre også mange som oppdager etter at foreldrene døde, og kanskje man da for eksempel ikke kan overta en hytte som kanskje av mindre verdi, men av stor affeksjonsverdi, fordi foreldrene har såpass stor gjeld at du må si nei takk til alt.
Guro Soljen Eriksrud I Forbrukerrådet. Wilhelm lurer på dette, dette at man kan jo betale ned innen det går 30 dager. Det da egentlig kreditkortgjeld?
Ja, det jo det, men spørsmålet kanskje mer om det et problem eller ikke å ha den type gjeld. Hvis man har full kontroll og alltid betaler før det blir renteværende, så koster jo ikke det deg noe. Det vi ser kan være en utfordring da, at mange tenker at de skal betale tilbake innen 30 dager, og så...
Intensjonen?
Ja, og så når den regningen kommer, så kanskje det fristende å utsette den litt. Mm. Så vi tenker jo at for de fleste så det et godt råd å ikke ha veldig mye kreditter løpende som man skal holde styr på.
Og da jo Håkon også sendt inn et spørsmål I NRK radioappen, søkt opp nyhetsmålen der. Cecilie, hvorfor kan man ikke bare forby kreditkort, lurer han på? Det fører jo til så mange ulykker for så mange.
Ja, jeg skjønner at han spør om det, men det også sånn at det jo ganske praktisk med kreditkort, enten om det noen uforutsette ting som man bare må gjøre, så man faktisk har mulighet at man har litt fleksibilitet. Og det gir jo mye fleksibilitet for de aller fleste av oss når man har kontroll, og det har en stor verdi. Og man ser også at dette med lån og gjeld generelt, det jo egentlig ikke en farlig ting. Det gjør jo, når man tar opp lån som ikke kreditkort, eller ikke forbrukslån, så gjør det at man kan investere I ting som også kaster av seg, for eksempel en bolig, eller du kan gjøre en investering, det gjelder også for bedrifter, sånn at dette med lån, det skaper jo også vekst, det må man ikke glemme. Men det altså denne forbruksgjelden, når man finansierer forbruket sitt hele tiden med å ta opp lån, det da det farlig, men jeg skjønner hva han mener. Man kunne heller diskutere om det burde være strengere om man får lov til å ta opp forbrukslån, men å fjerne det helt, det nok veldig lite sannsynlig at man kommer til å gjøre.
Så det en som lurer på her. Karine spør om sånne betalingsordninger som Klarna, det en del av forbruksgjelden? Når man regner 172 milliarder kroner I forbruksgjeld, det da inkludert sånne elkjøp og power-løsninger?
Det en del av statistikken, ja. Mm.
Og så det Caroline har stilt et spørsmål. Hun henger etter med regningene sine og har fått noen inkassokrav. Hva gjør hun da?
For det første veldig bra at hun spør, for jeg kan tenke meg at hun ganske stresset og bekymret. Det jo kjempe ubehagelig å henge etter, og veldig, veldig viktig at du tar tak I det med en gang, for hvis ikke så vil det jo bare øke denne gjelden da, med inkassogebyrer og så videre. Så det jeg ville gjort da, å ta kontakt med de en skylder penger, og også da inkassoselskapene der det har gått i inkasso, og be om, forklare situasjonen og be om en utsettelse. Og så vet jeg at det lettere sagt enn gjort. Det kan jo hende det litt av problemet hennes her, at hun liksom går litt i freeze-modus. En del gjør det når det kommer til økonomi. Og da vil jeg betrodde meg til en god venn og fått hjelp med å ta de telefonene. Og så er det viktig å vite at NAV lovpålagt å tilby gratis økonomisk råd og veiledning. Så jeg håper at hun tar tak i det her med en gang før situasjonen blir verre. Og veldig mange har det som henne, så det ingen skam, men hun må gjøre noe med det med en gang.
Mm. Cecilie, det en som spør, hva var det han het henne? Han het Jon Helge. Han sier, hvorfor har vi 270 milliarder utstående hos kreditselskapene samtidig som bankene går med rekordoverskudd? Lar vi de svakeste